Euskal Herriko Unibertsitatera joko dugu beti egiten dugu moduan, astero-astero ikerketa ugari egiten dira Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gaur aipatuko dugun hau oso interesgarria da, zoritxarrez, gaur egun gazteakaz eta adin txikikoakaz herrikusia deukon gaibata, pornografia kontsumua hain zuzen be, adin txikiko eta gazteen artean. Maria Dosil eta beste batzuk egindabe, hezkuntza saileko ikerlariak, honenganeko ikerketea eta gaur Maria gonbidatu dugu gurera, egindaben ikerketearen barri emoteko. Maria, egunon eta ondo etorria lehenengo eta behin?
Egunon, eskerrik asko.
Maria, pornografia kontsumuak gora egin dago, ezta? Eta batez be adin txikiko eta gazteen artean. Zelan hasten da zuen istorio hau, ikerketa hau egiteko, esango dugu, lehengo pausua, zergaitik emon zen duen?
Bai, babaitu, hasi ginen lehengo maitasun erlazioak ikertzen eta baita ziberindarkeria, bai? Hori ez nahi du, aztertzen genuela, ez soilik ematen zen indarkeria online edo modu esate baterako, ez? Pantailatik kanpo, baizik eta pantailaren barruan, ez? Mm-hmm. Eta hori aztertzen, ikusi genuen baita, pornografia agertzen zela eta kontsumitzen zutela. Orduan ja hasi ginen kontsumoa edo pornografiaren kontsumoa aztertzen, esploratzen eta ikusi genuen gure ehuneko, ez? 80ak pornografia ikusten zutela. Eta gainera, ehuneko 10ek ez uste zuten pornografiarekiko mendekotasuna zutela. Orduan ja, hortik aurrera abiatu ginen hau ikertzera eta ikustera zer nolako erlazioa duen baita sexu erasoketekin, indarkeri sexualarekin eta nola ikusten zuten baita emakumeen gorputzak, hipersexualizazioa eta hori guztia.
Ehuneko 10 esan duzu, ehuneko 10ek 10ek dekola, mendekotasun hori, ez da? Beti ikusi behar pornografiako bideoak eta ze adintartekoa dira gazteak? Mm-hmm.
Baita hori, esateko, gazte guztietan jokabide toksikorik garatu esarren, guretzat, ehuneko 10 eragiten badio kontsumo problematiko gisa, hori onartezin izan beharko litzateke. Orduan, claro, gu kontsumoa, ikusi, estatu mailan 10 eta 11 urte bitartean dago, eta gure ikerketetan baita hor, bataz bestekoa edo maiztasuna hor ikusi egin dugu baita. Baina lehenengo kontsumoa edo minimoa zazturterekin ikusi genuen ikerketa bat. Eta, horrek zer esan nahi du? Ez dela beti, ez? Zazpusterekin kontsumitzen zuzenean, hau da. Ez dute bilatu behar. Eta hori da, baita, edo erreparatu behar diogu gauzari, zergatik, konturatzen bagara, pornografia edo dauden web edo plataforma horiek, interneteko dominioak erosten dituztelako, orduan, haiek bilatzen badute, zeozer, erlazionatuta dagoena, gorputzarekin, edo emakumeko gorputzekin, adibidez titiak, ez? Bilatzen badituzte pornografia, agertu egingo da. Orduan, claro, hori da kontua, ez? Esate baterako, dominioak erosten dituztenez, zeo zer bilatzen badute, agertu egiten da. Eta hor, ez badekogu, kontrol parentale bat jarrita, edo mugak ez baditugu jartzen, zaila da, ez agertzea pornografia. Hain adin txikietan, haien mugikorretan, edo pantailetan, edo pues, tabletetan, ordenagailuetan, edo zein lekutan.
Eta pornografia kontsumo horrek gero bere ondorioa daukaz, ez da hain adin txikitan, eta ikusten da bezerdan pornografia, zelako kontua dan, eta gero hori indarkeri sexualagaz lotuta dago alabe ikusi dozu ez da?
Egia esan da, kausa efektu hori ikustea zaila da, baina badago esaten edo ikerketa askok esaten dutena, dela kontsumo problematiko edo kontsumitzen badute asko, lehen esan dudan ehuneko 10 ikusi dugula baita kontsumo problematiko gisa, ez? Horiek adibidez mutilen kasuetan esaten da 2 probabilitatea duela, sexu erasotzaile izateko pornografia kontsumitzen badu. Eta nesken edo ez? Kasuetan, 104% probabilitatea dute sexu indarkerien biktima izateko. Orduan, probabilitatea jada mai gainean jarri egin dugu, bai? Eta badakigu probabilitate bat dagoela, bai? Hori gertatzeko, esate baterako, pornografia kontsumitzen bada. Ordun bai dela, bueno, pues azken batean indarkeria normalizatzen denez, legitimizatzen denez eta banalizatzen denez indarkeria, pues eredu hori sexu harremanetan ohiko jardunbide gisa zertatzen areagotzen da, ez? Mm-hmm. Eta bueno, pues azken batean
hori arazo potoloa da hori, Maria.
Bai, probabilitatea dago mai gainean. Beste, bueno, askotan edo beste egunean esaten nuena edo adibide jartzen ditut hobeto ulertzeko,
bai, ikusteko
zelarria den, esate baterako. Eta probabilitatea oso ondo ikusten da, ze askotan hitz egiten dugu ikerketei buruz eta zaila da ulertzeko, ez? Baina probabilitatea izango litzateke, ez? Ba, adibidez, auto istripu bat duzunean, esate baterako, beti probabilitatea altua izango duzu hori izateko alkohola edo droga kontsumitzen badituzu. Ba, honetan gauza bera izango litzateke pornografia, horren atzean dago, ez? Probabilitatea altuago izango da, mutilen kasuan, sexu erasotzailea izateko pornografia kontsumitzen badute, eta nesken kasuan, sexu indarkeriaren biktimak izateko. A ber, kontua da, haiek begiratzen dutela pornografia ikasteko, bai? Mm-hmm. Eta ikusteko, ba, zer rola hartu behar duten sexu harreman batean, mm-hmm. bai? Eta gehiago, mutilen kasuan, bai, haien dezioak edo sexualak, ba, azetzeko esate baterak, bai? Bai. Orduan, desberdintasun bat dago, nola ikusten duten edo zertarako ikusten duten pornografia, bai?
Bai.
Enezken kasuan eta mutilen kasuan. Ni, gure ustez dago zalantzarik gazteak irudiekin, bai, eta bideoetan ikusten dutenarekin, ba, bideo hipersexualitateekin, hau da, bombardeatzeak, bai, benetako sexualitatea saldu gabe, ez diela ondo egiten. Hau da, inork ez diezaten ikusten dutena ez dela benetako sexualitatea, eh? Eta bat batean pornografia jokabide eredu bat eta hientzat. Orduan haiek imitatu egiten dute eta beraz pues behartuta sentitzen dira praktika horretara sartzea. Esate baterako, azkenean sexualitatea ez doa afektibitatearen abizenarekin, bai? Eta hori ba zer egiten du? Ba, ez dago errespetua, ez dago empatia, afektibitatea, bai? Eta bueno, pues ikusten dutena direla sexu erasoak, bai? Eszena horiek eta pues ez dakite benetan hori sexu erasoko eszena bat dela. Orduan, nik esango nuke baita eta askotan esaten dut munduko filmografia bakarra dela, gertatzen ari den guztia, bai, eta grabatzen ari den guztia benetan gertatzen ari dela. Eta hori ba bueno, ikusten bada eta aztertzen badugu hortzikan, ez? Ba bueno, ikusiko dugu zenolako garrantzia duen, ez? Esaten ari duguna, ze bueno, pues ikusten ari badira, ez? Edo estena horiek edo film edo filmografia horiek ikusi behar duguna da haiek ikusten ari dutela dela sexu erasoketa bat. Ehuneko 80-eko estena gehienak eta hori ikerketa batean ba plazaratu egin zuen, zuten, bai? Ikertzaile batzuk esaten zuten 80%, bai, ba sexu erasoak diren estenak direla pornografian, bai, edo plataforma hoietan, web horri hoietan. Orduan gehien bizitatzen diren pornografikunako atariak esan beharko genukela izango litzateke da emakumeen aurkako sexu indarkeria zuzen eta simbolikoaz beteta dagoela, ez?
Mm-hmm. Ba, zelako datu ikaragarria diren, ez? Eta 80% esan duzu, zelako estenak, bai. Estenak diren, ez da? Eta zer egin horren horria, bai. Maria? Zer egin duzu ikerketea
ba,
eta
bueno,
orain?
Bai, bai, guke ikerketetan, edo bai saiatzen garela askotan, ba, bueno, esate baterako ez, ekintza batzuk proposatzera, eta esatera, ba, nondik nora egin dezakegun, ba, bueno, prebenitzeko, ez, esate baterako. Aukera nagusia eta guretzat izango litzateke sentsibilizazioa eta hezkuntza aktiboa baina baita hezkuntza digitala, bai? Ze askotan lehen esan dudala, ez da soilik sexualitateari buruz hitz egin behar, baizik eta sexualitatea baina afektibitatearen abizena gehituta, bai? Eta noski ere baita hezkuntza digitalari buruz. Ez, osea, digitalean ez badugu mugarik jartzen, ba kontrola edo esate baterako galtzen dugunean ez dakigu zer dagoen atzean. Eta txarrena da ezin diegula komunikatu edo haiekin hitz egin eta esan jo hau horrela da, ikusten ari zarena, ez, hau izan daiteke eta ez zuk pentsatzen duzuna. Orduan lehentasuneko ekintza batzuk proposatzea ezinbestekoa da, errepikatzen da ez horretan, ez, adinagiaztatzeko sistema eraginkorrak aplikatzea ezinbestekoa da, osea aplikatzen direla bermatu egin behar dugu, ze askotan ez daude sistema horiek, plataforma horietan, nana eskatzea, bai, dokumentu ofiziala, eta pornografia gero ezabatzeko baita eta zehatzeko neurriak implementatzea, bai, ze gure adin txikikoak edarin gabeak babestu egin behar ditugu. Eta pues ezabatzeko pornografia edo hor badau ba argazkiren bat edo hori, ba ezabatzeko aukerak eta neurriak jartzea eta kontrol, lehen esan dudan bezala, ba kontrol parental bezalakoak baita jartzea. Halaber, hitz egiten dugunean ez soilik eskolan, ez soilik unibertsitate mailan, bai familian, bai jendartean, gizartean esate baterako, oso garrantzitsua da asertibitateari buruz, errespetuari buruz, empatia buruz hitz egitea, bai? Hori klabea da. Gaudenean esaten, ez, adingaben babesa, ez? Esate baterako prebenitu edo babestu egin behar ditugu, bai. Babestu egin behar diegu haien egunerokotasuna eta bere etorkizuna. Baina baita giza eskubideen babesa horren atzean dago, bai? Ze, lehen hitz egin dudan zena hoiekin, bai? Babes guztiak edo giza eskubide guztiak baita kaltetzen dira. Orduan, konturatu beharko ginateke horrek eragina izango duela, bai, gure edo etorkizuneko adingabe eta gazteen artean, eta horiek izango direla gure etorkizuneko helduak esate baterako, ez? Mm-hmm. Azken batean, ez, eredu hauek maskulinitate eta feminitate ereduak eraikitzen dituzte. Eta horretan jartzen dute arreta gure seme alabek, bai? Orduan ez da soilik formakuntza, baita informazioa da.
Informazioa.
Eta gure ustez informazioa bat doa beti, eskutik, ez? Formakuntza edo trebakuntzarekin, baina gaur egun sare sozialetan, interneten, abestietan, bai? Hori informazio asko ematen da, oso azkar pasatzen dana, eta hori egiteko, pues azkenean gure helburu izan behar da, edo gure poterea informazio berria emotea baita gauza horiek azaltzeko eta esateko, oie, ikusten zaudetena ez da hori, orduan, alde batetik, lenguaia poterea da, baina baita informazioa, hau da, biak batera joan beharko lirateke bestela, zaila izango da, ez, hau ekiditzeko.
Mm-hmm. Zelako datu, esango dugu ikaragarria diren, ez, Maria?
Ba,
bueno, horre, ba, esan duzune, ba. Emakumearekiko indarkeria hori dagoala eszenen 80%-ean ikaratzeko datua da, eta gero, ba, dagoen relazio, ez da, pornografiaren kontsumoa eta
ba.
Gazte edo indarkeria sexualaregaz lotuta, ez da.
Hori da.
Maria, danon zeregina izango da, ezta? Oneri guztiari aurre egitea.
Bai.
Eskerrik asko.
Bai.
Eskerrik asko gurean izatearren benetan eta hurrengo batera arte ondo izan.
Zuei benetan, eskerrik asko.
Agur.
Aio.